Jirkanch amakim xazon qilgan yoshligim. Assalomu alaykum azizlar. Inson o'z fe'l-atvori bilan inson, o'z fikrlash qobiliyati bilan hayvondan farq qiladi. Ming afsus. Men bu so'zlarni bekorga eslamadim. Chunki hozir sizga havola etmoqchi bo'lganimiz hayotiy hikoya. Bu hikoya oralarimizda odam qiyofasida yurgan, jirkanch, razil mahluqlar ham mavjudligidan darak beradi. Biz bundaylarga qarshi kurashishimiz kerak. Chunki bizning ham mana shu hikoya qahramoni kabi qizlarimiz, singillarimiz, farzandlarimiz bor. Hikoyamiz qahramoni shunday yozadi. Biz oilada 4 farzand, ya'ni 3 qiz, 1 o'g'il edik. Yoshligimdan qizlar uyda o'tiradi. Qizlar birov bilan gaplashmaydi. Ular ko'chaga chiqmaydi kabi o'g'itlar ostida ulg'aydik. Bizni oilada ayollar qadrlanmas edi. Ayollarga faqat cho'riga muomala qilishgandek ish buyurishar. Ishdan ku odam o'lmaydi. Lekin qo'pol munosabatda ortiqcha edi. Oilamiz katta bo'lib, bobom bilan buvim, biz va yana 2 amakim oilasi bilan birga turardik. Oilamiz katta bo'lib, bobom bilan buvim, biz yana 2 amakim oilasi bilan birga turardik. Ular orasida faqat otam boshqacha edilar. Onamni sevardilar. Bizni, ya'ni qizlarini juda yaxshi ko'rardilar. Bu esa albatta hammani g'ashiga tegardi. Balki men shu baxillikning qurboni bo'ldimmi bilmadim, qaysi aybim uchun bunday bo'ldi. Xullas o'sha voqea sodir bo'lganida men 5-sinfda o'qirdim. Kichkina amakim. Ularni amaki deyishga ham tilim bormaydi. Endi ko'chib chiqishgandi. Otam xizmat safarida bo'lib, biz uyda edik. Bir kuni kech kelib onamga meni olib ketishini, qizlariga yordam berishim kerakligini, uyda ish ko'pligini aytadi. Onam esa ulardan qo'rqardi. Shuning uchunmi yoki o'z amakisi dedimi, xullas rozi bo'ldilar. Bu odam qiyofasida yurgan maxluqni bunday jirkanch niyati borligini onajonim qayerdan ham bilibdi deysiz? Bilganlarida o'zlarini urib o'ldirib tashlasa ham aslo rozi bo'lmasdilar. Amakimning amaki deyishga arzimaydi. Zil mashinasi bo'lib, biz shu bilan yo'lga chiqdik. Yo'lda ketayotib, katta dalada mashinani to'xtatdi. "Yur, suv olib kelamiz. Bir o'zing qo'rqasan." Men ham birga tushdim. Ozgina yurdik. Birdan menga, "Seni ko'tarib olaymi?" dedi. "Yo'q," desam ham meni ko'tarib oldi va birdan meni o'pa boshladi. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Nima qilishni bilmadim. Miyamga kelgan qochish kerak degan fikrdan sergak tortib jon holatda baqira boshladim. Baqirishim evaziga og'zimga musht kelib tushdi. Va o'sha maxluq, "Seni hech kim eshitmaydi. Ovora bo'lma," deb meni urib kiyimlarimni yechardi. Endi yalana boshladim. Lekin foydasi bo'lmadi. U ablah, jirkanch, maraz meni zo'rlab o'z niyatiga yetdi. "Agar birovga aytsang, seni, onangni o'ldiraman. Keyin singillaringni ham shunday qilaman," dedi. Qo'rqib ketdim. Tinmay yig'lardim. O'sha kuni ularnikida yotib qoldim. Tuni bilan uxlamadim. O'zimni qanday qilib o'ldirishni o'ylardim. Ertasi saharda turib uyga qaytdim. Allohim, uyg'otganiga shukr deyishni o'rniga uyg'onmaganim ming marta yaxshi edi deb o'ksindim. Meni ko'rib hayron bo'lgan onam, "Ha, ish darrov tugadimi?" dedilar. Men esa onamga aytishga jur'at qila olmay, xo'rligim keldi. Otajonimni sog'inib yig'lagim keldi. Onamga sir boy bermasdan, "Ha, boshim og'riyapti," deb xonamga kirib yotib oldim. Shu kundan boshlab yuragimda paydo bo'lgan nafrat meni boshqa odamga aylantirdi. Ammo bu bilan hammasi tugamadi. Bu voqeadan ancha o'tgach, bir kun uyimizga jirkanch maxluq amakim keldi. Kattalar to'yda edi o'shanda. Adashmasam, akam va men uyda edik. Kelib akamni to'yga jo'natib yuboribdi. Men qo'rqib uyga kirgandim. Bilmay qolibman akam ketganini. Meni ortimdan kirib, eshikni berkitib, menga hayvondek tashlandi. Qarshilik qilishga kuchim yetmadi. U meni yana azoblab o'z qabih niyatiga yetdi. Meni tiriklayin go'rga tiqdi. Ey Alloh, nega ayt, nega shunday jirkanch maxluq bandalaringni qiliqlariga jim qarab turasan? Axir meni aybim nima? Eh, ko'p o'ksindim, ko'p yig'ladim. Ko'zlarimda yosh chiqaverib, bag'ri dilim qon bo'lib ketdi. O'shandan keyin uni ko'rsam, uyga emas, ko'chaga qochardim. O'z akamdan ham ko'nglim qolib, hanuzgacha meni o'shanda tashlab ketganiga kechira olmayman. Lekin akamni bunday ahvol ro'y berishini bilmasligini ham tan olgim kelmasdi. Hayot meni shunaqayam azoblardiki, yoshgina bo'lib, ichim to'la alam, nafrat edi. Qanday qilib qasdimni olishni bilmasdim. Shu zayl vaqt o'tib borardi. Kunlar botar, tonglar otardi. U ablah maraz Rossiyaga qatnay boshladi. Bundan xursand edim, chunki uni ko'rmasdim. Lekin vaqt o'tgan sari men yovvoyi sifat bo'lib, na bir do'stim bor, na bir dugonam. Hech kim bilan gaplashgim kelmasdi. Maktabda meni maqtanchoq, bizni mensimaydi deb o'ylashardi sinfdoshlarim. Lekin ular qayerdan ham bilsin meni qalbim vayron bo'lganligini, meni vujudim tugaganligini. Bor kuchim bilan o'qirdim. 9-chi sinfni bitirgach, kollejga o'qishga kirdim. Fikri xayolim uydan olisroqda bo'lishni o'ylardim. Chunki meni tanidigan odamlar go'yoki men bilan bo'lib o'tgan voqeani bilishadi. Men esa ularning oldida yuzim qaro va uyatda edim. O'qishimga hamma qarshi bo'lib, faqat otam rozi edilar. Otamga oxiri yig'lab, yolvorib qolganlardan ruxsat olib berishlarini so'radim. Mayli qizim, biz rozi, faqat begona joylarda meni gap so'zga qo'ymasang, ko'chaga ham chiqmasang bo'ldi. Agar mabodo gap so'z eshitsam, qaytarib olib kelaman, deb shart qo'ydilar. Men albatta xursand bo'ldim. Imtihonlardan o'tib o'qishga kirdim. Uyga kam borardim, chunki o'qishim boshqa viloyatda edi. Ham bosh ko'tarmasdan qattiq o'qirdim. Boshimdan o'tgan voqealarni eslamaslik uchun faqat o'qishga berildim. Bu menga bahona bo'lardi. Atrofdagilarga e'tibor bermaslikka harakat qilardim. Ammo bu yerda menga ortimdan izma-iz yurgan yigitlar xalaqit berardi. Tinch qo'yishmasdi. Lekin men hissiz, tuyg'usiz haykalga o'xshardim. Birinchi kursni tamomlab, ta'tilda ham uyga qaytmadim. Praktika deb ishlab yurdim. Yozgi ta'til tugab, ikkinchi kurs ham boshlandi. O'sha vaqtlarda internet tarmoqlarida agent paydo bo'lgandi. Menda ham pochta bor edi. Bir kuni qaysi bir gruppada Bahrul Bayt bo'ldi. Boshqalar yozganlarini o'qirdim-u, negadir o'zim yozishga qo'rqardim. Bir yigit gruppani sherga to'ldirib tashladi. Hech kim davom ettira olmadi. Menda ham xudo bergan ozgina sher yozish qobiliyatim borligi va qiziqishim undadimi, oxiri yozishga qaror qildim. Hamma sherlariga javob yozdim. Gruppadagilar esa indamasni gapirib yubording deyishardi. Shundan keyin chiqib ketdim gruppadan. U yigit menga tinimsiz sherlar yozardi. Men javob qaytarardim. Boshqa oshiqcha yozishmasdik. Menga hayot maktabi keyingi darsida qanday vazifalar u yechimi yo'q masalalar tayyorlab qo'yganidan yolg'iz Alloh xabardor edi. Aziz Zebra TV obunachilari, hikoyamiz yoqqan bo'lsa, layklar bosishni unutmang. Hikoyaning davomini keyingi videoroliklarimizda kutib qoling. Ko'rishguncha xayr.